Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie alebo výstavba nového terminálu. V Nitre sa koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu Aliho Chameneiho.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Ján Maľa a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Bratislavské letisko čaká zrejme ďalšie rozšírenie. Premiér Robert Fico požiadal vedenie letiska a ministerstvo dopravy, aby do jesene predložili vláde stratégiu jeho ďalšieho rozvoja. Prioritou má byť rozšírenie existujúceho terminálu alebo výstavba nového. Predbežné náklady sa odhadujú na približne 50 miliónov eur. Investíciu by podľa premiéra mohlo letisko financovať z komerčného úveru.
Keď sa postavíte čelom k terminálu bratislavskému, tak máte po ľavej ruke ešte starý terminál a potom tam máte General Aviation Terminál. Tento úsek by sa celý prerobil na ďalší terminál, ktorý by možno vybavoval destinácie mimo Schengenu a potom by sme išli do pravého uhla, kde by sa mohlo pokračovať z General Aviation Terminál a s terminálom pre lety mimo Schengenu.
Minister dopravy Jozef Raš avizoval prípravu štúdie realizovateľnosti nového terminálu. Zároveň upozornil, že bratislavské letisko už kapacitne prerástlo regionálny charakter a cestujúci by mali prichádzať na odbavenie najmenej 2 hodiny pred odletom. Posilniť sa má aj pasová kontrola.
Tie parametre, ktoré sme schválili v tom čase, ako bola podpísaná na základe výzvy, v ktorej bola úspešná spoločnosť Wizz Air, predpokladala, že tie náklady na rok toho, čo štát podporí tieto lety medzi Bratislavou a Košicami, bude niekde na úrovni do 1,2 milióna eur. Je veľmi pozitívne, že tie linky sú tak vyťažené, že faktúra, ktorá došla, za toto podporu je menej než polovičná. Je to okolo 600 tisíc eur, čo sme na tom niekoľkonásobne už zarobili, poviem to tak, pretože dividendy z tohto letiska idú 100% štátu.
Generálny riaditeľ letiska Dušan Novota potvrdil, že ešte dnes letisko odbaví 2 milióntého cestujúceho. Vlani ich vybavilo 2,4 milióna. Tento rok očakáva viac ako 4 milióny pasažierov. Podľa vedenia letiska sú súčasné meškania pri odbavení dôsledkom rekordného záujmu o cestovanie. Vlastníctvo aj správa lesov v národných parkoch podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu plne prechádza pod správy národných parkov. Odmietol tak tvrdenia štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého schválené uznesenie vlády ponechá správu lesov fakticky pod štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky. To by mohlo byť v rozpore s podmienkami plánu obnovy.
Jednohlasne vláda rozhodla o tom, že ak národné parky v budúcnosti si budú mať pre nejaký aktívny manažment alebo pre nejakú starostlivosť o lesy, ktoré sú v ich správe, objednávať nejaké služby, tak pre všetkým by to mali robiť so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky a nie so súkromnými firmami.
Filip Kufa ale trvá na tom, že vládne uznesenie k zonáciám národných parkov vracia správu lesov štátnemu podniku Lesy Slovenskej republiky, čo Európska komisia vyhodnotí ako zvrátenie reformy. Podľa neho je tak priamo ohrozených 450 miliónov eur, ktoré má Slovensko ešte dostať z plánu obnovy, ako aj miliarda eur, ktorú už štát za splnenie tohto míľnika vyčerpal.
Viac ako rok tú komunikáciu s Európskou komisiou som zastrešoval práve ja. Pôdohospodárstvo nebolo schopné sa tam v živote pripojiť k nám k tomu, mali len vždycky silácké reči. A viem, akého nastavenia je Európska komisia. Čiže dneska, keď niekto tvrdí a tvári sa, že vlastne však jednohlasne to vláda chválila, tak je to určite dobré. Je z môjho pohľadu absolútne scestné.
Na komisiu sa obrátila aj opozičná poslankyňa Veronika Remišová. Žiada preveriť schválené zonácie národných parkov, ktoré podľa nej nespĺňajú podmienky plánu obnovy a nerešpektujú výhrady vedcov ani ochranárov. Vládu vyzvala na zverejnenie schválených pripomienok aj poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štólová. Podľa nej má verejnosť právo vedieť, v akej podobe boli zonácie národných parkov napokon schválené.
Krátko z domova.
Policajný zbor bude počas zajtrajšieho referenda dohliadať na verejný poriadok a bezpečný priebeh hlasovania na celom území Slovenska. Voliči budú zajtra od 7. do 22. hodiny rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Komisár pre deti Jozef Mikloško a predseda Najvyššieho súdu František Mozner podpísali memorandum o spolupráci. Inštitúcie tým reagujú na skutočnosť, že väčšina podnetov detského ombudsmana sa týka vyostrených rodičovských konfliktov a rodinoprávnej agendy. Pri hľadaní citlivejších riešení pre deti zasiahnuté rodinnými krízami sa partnerstvo zameria aj na búranie bariér medzi mládežou a justíciou prostredníctvom otvorených diskusí o fungovaní právneho štátu. Reštituenti a zákonní vlastníci pozemkov v bývalom vojenskom obvode Javorina nesúhlasia so zámermi ministerstva obrany opätovne zriadiť vojenský obvod na ich území. Vyjadrenia ministra Roberta Kaliňáka o bezpečnostnom záujme štátu vnímajú ako pokračovanie historickej nespravodlivosti z roku 1952, kedy komunistický režim z oblasti násilne vysťahoval tisícky ľudí. Kysucká obec Makov naďalej odstraňuje následky prívalovej povodne, ktorá v stredu večer poškodila miestnu infraštruktúru a majetok obyvateľov. Voda vymila cesty, podmila mosty, zatopila pivnice a znečistila zdroje pitnej vody. V najviac zasiahnutých osadách Kopanica a Trojačka pracujú vodohospodári, hasiči, miestne firmy aj samotní občania. Do chorvátskeho Splitu dorazilo 31 policajtov zo 7 krajín sveta vrátane Slovenska. Počas letnej turistickej sezóny budú v rámci medzinárodného projektu pomáhať svojim chorvátskym kolegom priamo v obľúbených letoviskách Splitsko-dalmantínskej župy. Zahraniční strážcovia zákona budú nasadení vo vlastných uniformách s cieľom pomáhať turistom a predchádzať kriminalite. Predsedovia štyroch samosprávnych krajov, Bratislavského, Banskobystrického, Prešovského a Košického, absolvovali kľúčové rokovania v Bruseli, kde sa stretli so stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii Jurajom Nociarom a európskymi expertmi. Cieľom spoločnej delegácie bolo priamo v centre európskych inštitúcií presadiť spravodlivejšie nastavenie budúceho 7-ročného rozpočtu Európskej únie. Pokračuje prešovský župan Milan Majerský.
Ide predovšetkým o tri najmenej rozvinuté kraje, Prešovský, Košický a Banskobystrický, kraje, ktoré majú aj svoje problémy s marginalizovanou rómskou komunitou. Málo pracovných príležitostí s nehraničiacimi krajmi, napríklad aj s Ukrajinou. Takže tých príležitostí je naozaj na rozvoj málo a aj veľké množstvo odchádzajúcich ľudí, ktorí odchádzajú do zahraničia, nám sťažujú situáciu. Práve preto rokujeme, aby nové programové obdobie bolo pre nás veľkou a môžem povedať väčšou príležitosťou na rozvoj.
Župani kritizujú súčasný stav koheznej politiky a upozorňujú, že vyrovnávanie regionálnych rozdielov na Slovensku nefunguje. Nožnice sa namiesto toho podľa nich čoraz viac roztvárajú. Predseda BBSK Ondrej Lunter.
Máme v jednom spoločný postoj. Dnes kohezná politika, to znamená, že vyrovnávanie rozdielov na Slovensku nefunguje. Naopak, rozdiely sa zväčšujú a práve preto sme tu a mali sme radu jednaní, kde strážime to, aby nové programové obdobie bolo spravodlivejšie. Spája nás to, že chceme, aby každý, kto chce zostať doma vo svojom rodisku, mohol zostať. Budeme v tom pokračovať a budeme vás aj informovať o našich ďalších krokoch.
Podľa stáleho zastúpenia Slovenska pri Európskej únii budú výsledky týchto diskusí pre slovenské regióny kľúčové, nakoľko priamo určia, aký objem európskych fondov a za akých podmienok budú môcť po roku 2027 čerpať na svoj rozvoj. Na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši dnes slávnostne pasovali do hodnosti poručík a poručíčka 103 nových dôstojníkov vrátane 22 žien. Noví absolventi inžinierského a magisterského štúdia, ktorí študovali v štyroch vojenských a technických odboroch, teraz nastúpia k útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky po celom Slovensku. Na ceremonii sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini.
Gratulujem vám k tomuto významnému kroku. A verím, že dnešný deň ostane zapísaný vo vašej pamäti ako jeden z najdôležitejších a najkrajších okamihov vo vašom živote. Zúročili ste namáhavé roky štúdia, odbornej prípravy aj výcviku. Zúročili ste energiu a čas, ktoré ste venovali úsiliu stať sa zdatnými a plnohodnotnými profesionálnymi vojakmi.
Prezident v príhovore takisto zdôraznil, že súčasná bezpečnostná situácia až si vyžaduje špičkovo pripravených profesionálov. Vyzdvihol takisto úlohu armády nielen pri obrane vlasti, ale aj pri živelných pohromách či krízových situáciách.
Z cirkvi.
V kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre sa dnes a zajtra koná plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Po jeho skončení sa zúčastnia na cyrilometodskej národnej púti v Nitre. Časť z nich následne v nedeľu zamierí na tradičnú levočskú púť. Členovia KBS budú rokovať o aktuálnych otázkach života katolíckej cirkvi na Slovensku a venovať sa viacerým pastoračným, liturgickým aj organizačným témam. Jedným z bodov programu bude voľba generálneho sekretára KBS, ktorému sa končí 5-ročné funkčné obdobie. Biskupy sa budú venovať aj otázkam pastorácie mládeže, ochrany maloletých a prevencie zneužívania v cirkvi. Dnes sa v Terchovej začína 37. ročník cyrilometodských dní, ktoré potrvajú až do nedele. Program otvorila krížová cesta na vrchu Oravcové, po ktorej bude nasledovať svätá omša v dieceznej svätyni svätých Cyrila a Metoda a spomienkový večer pri príležitosti storočnice narodenia pátra Jozefa Šaba. Bohatý program prinesie množstvo duchovných a kultúrnych podujatí, vrátane vernisáže výstavy fotografií Milana Kosca, liturgie svätého Jána Zlatoústeho či slávnostnej procesie veriacich. Vrcholom osláv bude v nedeľu cyrilometodská svätá omša na vrchu Oravcové, hovorí správca farnosti Martin Štefanec.
Tú hlavnú svätú omšu 5. júla na sviatok bude sláviť náš žilinský otec biskup Tomáš Galis. Pôjdeme odtiaľto, od kostola, smerom na Oravcové. Bude aj iný program, samozrejme, počas týchto dní. Budeme sa tešiť vašej účasti.
Organizátori Národného stretnutia mládeže P26 sa rozhodli predložiť prihlasovanie na podujatie do nedele 5. júla. Dôvodom je zostávajúca voľná kapacita a snaha umožniť účasť aj tým mladým ľuďom, ktorí svoje prihlásenie z rôznych dôvodov odkladali. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Prihlasovanie malo byť pôvodom ukončené do konca júna. Po vyhodnotení aktuálneho počtu prihlásených zostalo ešte niekoľko voľných miest. Organizátori preto vyzývajú záujemcov, aby s registráciou už neváhali a využili poslednú možnosť prihlásiť sa. Viac dodáva Matúš Rainer, riaditeľ Národného stretnutia mládeže P26.
Videli sme, že najviac rastú počty mladých pred uzatvorením prihlasovania. A ja sám viem, že má mesiace máj, jún bývajú náročné. A tak pri tom množstve povinností mohli aj mnohí tí, ktorí sa túžili prihlásiť, tak nejak na to zabudnúť alebo to nestihli, tak my im chceme takto výjsť v ústrety.
Národné stretnutie mládeže v Poprade ponúkne bohatý, kultúrny, duchovný a spoločenský program. Účastníkov čakajú sväté omše, sväté liturgie, katechézy, koncerty, diskusie a rôzne sprievodné aktivity, ako expo a workshopy, či voľnočasové aktivity v meste Poprad, ako aj priestor na stretnutia s rovesníkmi z celého Slovenska.
Srdečne pozveme mladých vo veku od 14 do 35 rokov, aby sa ešte prihlásili na Národné stretnutie mládeže. Môžu tak urobiť do konca tohto týždňa. Tak ak o tom premýšľate, tak neváhajte, radi vás uvidíme.
Organizátori pripomínajú, že prihlasovanie je nevyhnutné pre zabezpečenie ubytovania, stravy a organizáciu podujatia. Všetky informácie o podujatí a prihlasovací formulár je možné nájsť na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
Jaroslav Halmo sa narodil v Bošanoch v roku 1966. Nečakane zomrel už ako 56-ročný. Zanechal však po sebe množstvo diel nadväzujúcich na tradíciu kresťanského umenia. Pri príležitosti jeho nedožitých 60. narodenín spolok priateľov Jaroslava Halma organizuje výstavy s replikami jeho diel, aby, ako sami hovoria, nezostalo jeho dielo zabudnuté v depozitári. Z otvorenia výstavy v Nitre pripravila reportáž Mária Gajarová.
Jaroslav Halmo vytvoril za svoj život 78 ikon. Navštevníci nitrianskeho semináru si vo foaje dieceznej knižnice môžu pozrieť 10 ikon v pôvodnej veľkosti a 3 nadrozmerné ikony doplnené o poetické zamyslenia. Za spolok priateľov Jaroslava Halma pokračuje Jan Kratochvíl.
Vystavujeme ešte 4 jeho diela väčších rozmerov a to je socha z našej záhrady, socha Panny Márie od ružových sestier, bohostánok od ružových sestier a socha svätého Svorada z ruiny kláštorného kostola svätého Jozefa Nitre na Zobor.
Zlomovým obdobím jeho umeleckého života bola spolupráca s benediktínmi z kláštora premenenia pána v Sampore, kde navrhol a realizoval výtvarné riešenie interiéru kláštorného kostola. Ikony maľoval na prírodné materiály a hotové neboli dovtedy, pokiaľ ich nebolo možné prečítať, hovorí umelec Jan Huňady, bývalý spolužiak Jaroslava Halma.
Skúšal na lipových doskách, na bukových, dubových doskách. Začal potom na ten starý spôsob vyberať zo zadu dosky objem, to znamená spôsobil tam také korítko, aby sa mu tá doska nebortila. Skúšal olej, skúšal akrylovú farbu a potom samozrejme zlatenie, ktoré prevzal vlastne z tých starých ikonografických techník.
Diela Jaroslava Halma už boli vystavené v Bratislave, v jeho rodnej obci v Bošanoch a teraz je sprístupnená v kňazskom seminári v Nitre, hovorí Miroslav Šidlo, vicerektor kňazského seminára v Nitre.
Kňazský seminár nie je iba miestom, kde sa študuje, ale je zároveň miestom modlitby, takže by som povedal, že tie ikony, aj to jeho dielo prichádzajú do takého, by som povedal, že prirodzeného prostredia, kam patria.
Výstavu si návštevníci môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 8. do 15. hodiny do priestorov foaje dieceznej knižnice v kňazskom seminári v Nitre až do konca augusta.
Dikastérium pre náuku viery zaslalo biskupom po celom svete oznámenie s pokynmi, ako postupovať pri opätovnom príjmaní tých, ktorí sa rozhodnú odísť z bratstva svätého Pia X po schizmatickom čine, ktorý viedol k novej exkomunikácii. Na návrat do katolického spoločenstva po schizmatickom čine z 1. júla nebude potrebné prechádzať osobitnými komisiami, ako bola Ecclesia Dei. Dikastérium pre náuku viery už vypracovalo postup pre kňazov aj laických veriacich. Pokyny sú v týchto dňoch odovzdávané biskupom prostredníctvom nunciatúr.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán sa pripravuje na pohreb bývalého najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul pri americko-izraelských útokoch koncom februára. Dnes previezli jeho telo do teheránskej veľkej mešity Mosala, kde mu vzdali úctu iránsky prezident Masoud Pezeškian aj šéf revolučných gard. Práve v mešite sa zajtra uskutoční hlavná časť pohrebných obradov. Úrady očakávajú účasť až 20 miliónov ľudí. Viac povie Alžbeta Pavlíková.
Rakvu s telom iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, zahalenú do iránskej vlajky, priniesli do jednej z najvýznamnejších obradných stavieb Islamskej republiky za účasti davov ľudí odetých v čiernom. Jeho telo bude v mešite vystavené 3 dni spolu s telami usmrtených príbuzných. Iránsky hlavný vyjednávač Mohammad Baker Kalibaf vyzval obyvateľov na masovú účasť na pohrebných obradoch, ktoré označil za odpoveď na Chameneiho smrť. Veriaci sa začnú pri mešite zhromažďovať zajtra od skorých raných hodín. Na priestranstve už úrady nainštalovali rozsiahly klimatizačný systém, ktorý má zmierniť horúčavy počas pietných zhromaždení. Prípravy na pohreb pokračujú v období krehkého prímeria medzi Iránom a Spojenými štátmi po podpísaní memoranda o porozumení. Ceremoniál, ktorý pôvodne odložili pre prebiehajúci konflikt, bude sprevádzať rozsiahle bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Účasť na pohrebe potvrdili viaceré zahraničné delegácie. Svojich zástupcov oznámili Pakistán, Čína, Afganistan aj viaceré štáty kaukazského regiónu. Chamenej zahynul vo veku 86 rokov pri útoku na svoju rezidenciu v centre Teheránu. Pochovaný má byť 9. júla v mauzóleu imáma Aliho Rezu Mašade.
Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah medzitým pokračovali v noci vo vzájomných útokoch na juhu Libanonu, ktoré si vyžiadali 4 zranených na libanonskej strane a 1 vážne zraneného izraelského vojaka. K najnovšej eskalácii dochádza napriek platnému prímeriu, ktoré tvorí kľúčovú súčasť memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom. Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele stúpol už takmer na 2600, zranených je vyše 12 000 ľudí. Záchranné práce pokračujú aj za účasti medzinárodných tímov, vrátane slovenských hasičov a horských záchranárov, ktorí naďalej prehľadávajú trosky v zasiahnutých oblastiach. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
Podľa neoficiálnych odhadov zostávajú 10 000 ľudí stále nezvestné. Organizácia Spojených národov medzičasom zabezpečuje pre Venezuelu 10 000 vriec na mŕtve telá, čo naznačuje, že konečný počet obetí môže ešte výrazne narásť. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová čelí kritike za pomalú a nekoordinovanú reakciu vlády na následky katastrofy. Na dnešnej tlačovej konferencii zároveň vyhlásila, že úrady neplánujú zriaďovať masové hroby pre obete. Humanitárna situácia sa v krajine naďalej zhoršuje. Pred distribučnými miestami pomoci sa predlžujú rady a mnohí obyvatelia sú odkázaní na podporu dobrovoľníkov a dary od spoluobčanov. Svetový potravinový program preto vyzval medzinárodné spoločenstvo na poskytnutie 50 miliónov dolárov, ktoré by zabezpečili potravinovú pomoc pre približne 500 000 ľudí počas 3 mesiacov. Na mieste pokračuje aj slovenský záchranný tím. Hasičský a záchranný zbor informoval, že jeho príslušníci spolu so záchranárskymi psami prehľadávajú trosky v pridelenom sektore, no ďalších preživších sa im zatiaľ nepodarilo nájsť. Dve zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5 zasiahli krajinu minulý týždeň len s 39-sekundovým odstupom. Otrasy poškodili alebo zničili takmer 60 000 budov a pripravili o strechu nad hlavou približne 13 000 ľudí.
Krátko zo sveta.
Počet obetí masívneho ruského vzdušného úderu na Kiev z noci na štvrtok stúpol na 30 mŕtvych a 91 zranených. Ruská armáda vypálila celkovo 74 rakiet a takmer 500 dronov. Útok zasiahol obytné štvrte a zničil humanitárny sklad Červeného kríža. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský avizoval tvrdú odvetu. Na dnes bol v Kieve vyhlásený deň smútku. Zástupcovia ruskej okupačnej správy zároveň informovali o ukrajinskom útoku na trhovisko v meste Tokmak v Záporožskej oblasti, ktorý si vyžiadal 5 obetí a najmenej 18 zranených. Rada Európskej únie uvalila sankcie na 6 ruských vojenských vedcov a výskumníkov, ktorí sa mali podieľať na vývoji toxínu spájaného so smrťou opozičného lídra Alexeja Navalného. Európske laboratória po analýze vzoriek z tela zosnulého politika zistili prítomnosť smrtiaceho toxínu, ktorý pochádza z ekvádorských žiab a v Rusku sa prirodzene nevyskytuje. Medzi sankcionovanými osobami, ktorým Brusel zmrazil aktíva a zakázal vstup do únie, je aj šéf vojenského výskumného laboratória Igor Babkin. Moldavský premiér Alexandru Munteanu nečakane oznámil svoju rezignáciu, čo v súlade s tamojšou ústavou znamená pád celej vlády. Na čele proeurópskeho kabinetu bol pritom iba 8 mesiacov. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že mandát už nedokáže vykonávať v súlade so svojimi zásadami a presvedčením. Prezidentku Maju Sanduovú teraz čaká vymenovanie dočasného premiéra. Ak sa vládu nepodarí zostaviť, prezidentka má právomoc parlament rozpustiť a vyhlásiť predčasné voľby. Belgicko zaznamenalo v druhej polovici júna o 39% viac úmrtí, než je bežné, čo predstavuje 1222 nadmerných úmrtí. Podľa správ tamojšieho ministerstva zdravotníctva ide o dôsledok vlny spaľujúcich horúčav, ktoré zasiahla veľkú časť Európy. Najviac zasiahnutou skupinou boli pritom seniori nad 85 rokov. Aj Francúzsko zaznamenalo počas júnových horúčav takmer 30% nárast úmrtnosti, čo predstavuje 2025 dodatočných obetí. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva je situácia najkritickejšia v parížskom regióne, kde počet úmrtí stúpol viac ako 60%. Extrémna 11-dňová vlna horúča vyvolala v krajine aj politickú krízu. Opoziční zelení už pre údajné zlyhanie úradov podali návrh na vyslovenie nedôvery vláde premiéra Sebastiana Lecornu. Futbalisti Španielska postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V 16-finále zdolali Rakúsko 3-0. Ďalej idú aj futbalisti Portugalska, ktorí otočili duel proti Chorvátsku na 2-1. Vyrovnanie portugalského tímu mal na svedomí z pokutového kopu Cristiano Ronaldo. Do 8-finále na majstrovstvách sveta idú aj Švajčiari po výhre nad Alžírskom 2-0. Julian Nagelsmann odstúpil z funkcie trénera nemeckej futbalovej reprezentácie. Nemecký futbalový zväz chce na jeho miesto dosadiť bývalého kauča FC Liverpool a Borussie Dortmund Jurgena Kloppa, ktorý o pozíciu prejavil záujem. O konci Nagelsmana na lavičke štvornásobných majstrov sveta sa začalo hovoriť ihneď po prehre Nemcov v 16. finále majstrovstiev sveta s Paraguajom. Massimiliano Allegri sa stal novým trénerom slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku v SSC Neapol. Allegri nahradil vo funkcii Antonia Conteho, s ktorým klub ukončil spoluprácu na začiatku júna. 58-ročný kormidelník viedol v uplynulej sezóne AC Milano, ktoré s ním ukončilo spoluprácu po neúspešnom závere ročníka. Futbalisti AS Trenčín prehrali s českým Zlínom 1-3 v dnešnom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Nike Ligy. V 84. minúte sa o jediný gól domácich postaral Lukáš Mikulaj. Po víťazstvách 2-1 nad B-tímom bratislavského Slovana a 4-2 nad Petržalkou je to pre Trenčín prvá prehra v príprave. Švajčiarska tenistka Belinda Benčičová sa prebojovala do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V treťom kole zdolala v pozícii nasadenej 11-ky 19-ku pavúka Rusku Annu Kalinsku 6-4, 4-6 a 7-6. Suverene ide ďalej aj Američanka Jessica Pegulová. Nasadená štvorka si poradila so Španielkou Jessicou Bozasovou Manejrovou 6-1, 6-3. Úlohu favoritky potvrdila aj 14. nasadená Japonka Naomi Osaková. Štvornásobná grandslamová šampiónka zvíťazila nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6-1 a 6-3. V mužskej dvojhre postúpil ruský tenista Roman Safiulin. V treťom kole vyradil nasadenú 24-ku Brazilčana Joa Fonseku 3x 6-3. Slovenský hokejista Marek Ďaloga sa po takmer 6 rokoch vracia do Tipsport ligy. 37-ročný reprezentačný obranca podpísal kontrakt s HKM Zvolen, v ktorom odštartoval svoju profesionálnu kariéru. Ofenzívu hokejistov HC Košice posilnil Jozef Baláš. 27-ročný center prichádza do Metropoly východu zo Žiliny. V uplynulej sezóne si za Žilinu pripísal v 48 stretnutiach spolu 23 bodov, a to za 8 gólov a 15 asistencií. Hokejový klub Poprad angažoval Čecha Bohumila Janka. S 33-ročným obrancom Třinca podpísal dvojročnú zmluvu. Jank bude hrať v najvyššej slovenskej súťaži po prvýkrát. Väčšinu kariéry totiž strávil v Česku, kde odhral takmer 600 zápasov tamojšej extraligy.
Počasie.
Aké počasie nás čaká najbližšie dni, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Na sobotu to vyzerá zase trošku inak. Bude k nám zasahovať tlaková výš, to znamená v noci sa vyjasňovať bude, čo by mohlo znamenať, že v horských dolinách v tom chladnejšom vzduchu by mala klesnúť teplota na 5-4 stupňov oproti tomu, že v predchádzajúcich dňoch sme mali väčšinou 15 až 20. Na juhu by to malo byť tak 10 až 15 a potom cez deň, tak rátam s tým, že bude celku pekne slnečno. Bude aj zväčšená oblačnosť lokálne, najmä tam, kde sú v horských oblastiach, ale pokiaľ by sa vyskytli prehánky, tak to naozaj len ojedinele. A najvyššia teplota, tak na juhu by to stále tak mohlo ísť na nejakých 27-28, uvidíme. A sever stále o 10 menej. Aj ten vietor ešte bude dosť nepríjemný, čiže sobota bude najmä tým vetrom poznačená.
10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Večera u Slováka. Po nej bude nasledovať výber hudby v jazzovom klube s Robom Raganom. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný víkend, to vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.